Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Začenjamo nov teden jutranjih kmetijskih nasvetov. Ta teden jih bodo pripravljali strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije in naša prva gostja je gospa Mojca Bogovič z območne enote Brežice, vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov. Gospa Mojca, najprej dobro jutro.
Dobro jutro in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Že v napovednikih smo povedali, da boste spregovorili o tem, kakšne so pravzaprav realne možnosti za tako imenovano naravno obnovo gozda. In morda kar na začetku vprašanje, kakšne dejansko so te možnosti in predvsem kaj morajo lastniki storiti, da bo taka naravna obnova uspešna?
Ja, v normalnih razmerah so vedno možnosti, da gozd obnovimo po naravni poti. Takšna je tudi usmeritev slovenskega gozdarstva, ki razvija koncept sonaravnega gospodarjenja z gozdom. Vendar se v zadnjih letih v Sloveniji vse pogosteje pojavljajo motnje, ki marsikje ovirajo ali pa celo onemogočajo uspešno naravno obnovo na način, kot bi si ga mi želeli. Takšna situacija je trenutno v gozdovih osrednje ter jugozahodne Slovenije. V gozdovih, ki jih je močno prizadel žled pred dvema letoma in v zadnjem letu še podlubniki, bo v naslednjih 5 letih potrebno izvesti obnovo s sajenjem na 250 hektarjih površine vsako leto in bo zato potrebnih kar 500 tisoč ustreznih sadik vsako leto. Vendar narava ima vse lej prav in je letos ponudila obilni obrod bukovega žira in hrastovega želoda. To velja izkoristiti. Gozdovih s to možnostjo je smiselno, da se lastniki po dogovoru z revirnim gozdarjem odločijo za ustrezno sečnjo. Marsikje pa se bodo tudi drevesničari oskrbeli z ustreznim semenom za vzgojo sadik.
Če vas takole vprašam, kakšni so torej ukrepi, ki jih je potrebno izvesti za naravno obnovo gozda, da ta lahko steče?
Seveda se bodo za obnovo svojega gozda odločili le tisti lastniki, ki imajo že dovolj zrele sestoje ali pa morda gozd slabše kakovosti in pa delno poškodovan gozd. Vsemi ukrepi se je potrebno prilagajati rastišču in sestojnim razmeram. Osnovno je, da s pripravljalno sečnjo ustvarimo dovolj svetlobe in toplote pri tleh, da bodo ta semena vzklila. To pomeni odstranitev dela dreves v zgornjem sloju ter poseg spodnjega pomilnega sloja in grmovnih vrst. Če bosta sečnja in spravilo opravljena v zimskem času, se bodo tudi tla ob tem delu prerahljala. Narava ponudi obilico mladih klic, od katerih preživijo le najboljše. To je osnova naravnega mladja. Pomladile se bodo drevesne vrste, ki so na rastišču že prisotne. Z ukrepi v naslednjih letih pa je potrebno to mladje negovati.
In kateri so ti ukrepi, kaj bi rekli?
Če sta nasemenitev in vznik povsem uspela, potem ni veliko možnosti, da bi pleveli, zelišča in grmovne vrste ogrožale razvoj mladja. Potrebno je le počakati, da mladje preraste na kako do višine 1 metra. Če pa se nam zgodi, da pleveli to prerastejo, jih je seveda potrebno odstraniti. Na to pa je potrebno postopoma odstranjevati preostala stara drevesa. Vsaka drevesna vrsta različno reagira na količino svetlobe. Zato je zelo pomembno, kako sečno to svetlobo usmerjati do tal. To je povsem strokoven razmislek in ga je potrebno prepustiti gozdarju, ki bo označil ustrezna drevesa za poseg. To je odločilno razvojno obdobje, ki za 100 in več let naprej odloča o prihodni sestavi ter kakovosti gozda. Gozdar bo lastnika gozda tudi poučil o potrebnih nadaljnih ukrepih za nego mladega gozda.
Postavlja se vprašanje, zanima me vaše mnenje, ali imajo lastniki ustrezno znanje za gospodarjenje z gozdom?
Imajo in nimajo. Lastnikov gozdov je namreč več vrst. Nekateri imajo bogate izkušnje, nekateri so pa povsem oddaljeni od stika z gozdom. Zato so vsem namenjena izobraževanja, ki jih v obliki delavnic, tečajev ali seminarjev pripravlja Zavod za gozdove in zajemajo različne tematike. Na takih srečanjih lastnike poučimo o varnem delu, različnih ukrepih nege, uporabimo praktične prikaze ter izmenjamo izkušnje. Prav letos velja jesenski čas izkoristiti v ta namen. Na območni enoti Brežice smo tako uspešno izpeljali predstavitev možnosti obnove malodonosnih hrastovih gozdov. S teoretičnim predavanjem in nekaj primeri dobre prakse v gozdu smo skupini lastnikov prikazali potrebne ukrepe. Seveda pa so odločitve za sečnjo vedno na strani lastnikov. Mi jih le poskušamo spodbuditi, da so sečnja in vsi nadaljni ukrepi opravljeni v najbolj primernem času in tudi na ustrezen način.
Gospa Mojca Bogovič, hvala lepa za tale pogled na dokaj in zelo aktualno področje, ki bo aktualno tudi v prihodnjih letih. Vse dobro, lep dan vam želim.
Hvala enako in nasvidenje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.